Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə, Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Bakıda rəssamlarla tikinti şirkəti arasında qarşıdurma davam edir.
Düz istəyirəm sizdən. Bura rəssamlar evinin həyətidir ya bazardır?
Anlatdılar bizi. Dedilər ki, uşaqlar üçün bir mərtəbəli qalereya tikirik. Amma gördük hələ hündürə çıxdı bu bina, oldu məktəb. Deməli, bizə plaşatka qalmadı.
Bankomatlar qarşısında uzun növbələr qlobal böhranın təsiridir, yoxsa bayramla bağlı keçici problemlər?
Pensionerlərin pensiyasını 5 gündür mən ala bilmirəm. Günahım nədir? Hara gedirəm, pul yoxdur.
Bayram keçməyir, tək yaşayanlar var. Necə olsun bu? Düzgün deyirəm.
Və Obama deyir ki, onun Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından əl çəkməsi Rusiyanı daha az paranoid eləyəcək. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Ermənistan-Azərbaycanla Qarabağ dialoqunu o vaxt davam etdirəcək ki, müəyyən şərtlər yerinə yetirilsin. Buna Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib. Sarkisyan Rusiyanın Moskovski Komsomolets qəzetinə müsahibəsində deyib, stat, biz dialoqu 3 şərtlə qəbul edirik. Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi olmamalıdır, Qarabağın müstəqilliyi siyasi səviyyədə etiraf olunmalıdır və üçüncüsü, müstəqil Qarabağın Yerevanla təhlükəsiz quru kommunikasiyası olmalıdır. Əgər bu 3 şərt yerinə yetirilsə, ola bilər biz dialoqa hazır olarıq. Bunu Serj Sarkisyan deyir. Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyev Moskvaya işgüzar səfərə gəlib. Azərbaycanlı nazir Rusiyalı həmkarı Anatoli Serdyukovla görüşməlidir. Rusiyanın müdafiə nazirinin mətbuat katibi Aleksey Kuzintsov deyib ki, görüşdə Azərbaycanla Rusiya arasında daha güclü hərbi əməkdaşlıq müzakirə olunmalıdır. Səfər Əbiyevin səfəri sentyabrın 24-nə kimi davam edəcək. Azərbaycan Yekaterinburqda baş konsulluğu açıb. Bu konsulluq Rusiyanın 3 federal dairəsində Uzaq Şərq, Sibir və Ural federal dairələrində yaşayan azərbaycanlılara xidmət göstərəcək. Bugün Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Yekaterinburqda qubernator Eduard Rossellə yeni konsulu Sultan Qasımovu təqdim edib. Bu, Azərbaycanın Rusiyada Sankt-Peterburqdan sonra açdığı ikinci baş konsulluqdur. Rusiyaya gedib gələn qatarların hərəkəti dayanıb. Dəmir yolu idarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov bunu Şimali Qafqaz dəmir yol xətlərini sel basması ilə izah eləyir.
Bizə hərəkət edən Bakı Tümen, Kiyev-Bakı sərişin qatarı Şimali Qafqaz dəmir yolunun Qızılyurt stansiyasına dayanıb. Bakıdan Tümenə hərəkət edən qatar da Şimali Qafqaz dəmir yolunun Xaçkalı stansiyasına dayanıb.
Nadir Əzməmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, sərnişinləri sel basmış stansiyalardan avtobuslarla çıxarıb, işlək stansiyalarda yenidən qatarlara mindirəcəklər. Dağıstanda leysan yağışlarının dəmir yol xətlərini sıradan çıxarması nəticəsində Safxoz Komsomolets kəndinin ərazisində yük qatarı reysdən çıxıb və tikinti materialları daşıyan 8 vaqonu cümlədən lokomotiv aşıb. Türkiyənin Dövlət Teatrı ilk dəfə olaraq Kürt dilində piyesi tamaşaya qoyur. Yaşayan Ölüm adlı həmin piyes qadınların namus üstündə öldürülməsi barədədir. Piyes oktyabrın 1-də Kürtlər yaşayan Diyarbakırda oynanılacaq. Kürt dili Türkiyədə 1991-ci ildən ictimai həyatdan çıxarılıb. Fransanın keçmiş başnaziri Dominique de Villepin bugün məhkəmə qarşısına çıxarılıb. O, indiki prezident Nicolas Sarkozy-yə qarşı gözdən salma kampaniyası aparmaqda ittiham olunur. İddia olunan həmin kampaniya vaxtı Sarkozy hələ prezident deyildi. Hadisələr 2004-cü ildə olub. İttihama görə Jacques Chirac prezidentlikdən gedəndə hakim partiya sədrliyi və prezidentliyi uğrunda de Villepin ilə Nicolas Sarkozy arasında gedən rəqabətdə Villepin gizli şəkildə Sarkozy-ni nüfuzdan salma kampaniyası aparıb. İttiham təsdiqlənsə 55 yaşlı De Villepin-i 5 il həbs və 45 min avro cərimə gözləyir. Villepin bütün ittihamları rədd edir. Məhkəmə oktyabrın 23-də bitməlidir, ancaq yekun qərara aylarla vaxt tələb olunacağı gözlənilir. Villepin 2003-cü ildə BMT-dəki çıxışı ilə bütün dünyada məşhurlaşmışdı. O, həmin çıxışda Amerikanın başçılığı ilə İraqa hərbi müdaxiləni pisləyirdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bakıda rəssamlarla tikinti şirkəti arasında qarşıdurma davam edir. Bir tərəfdən baxanda deyən ola bilər ki, hardasa bina tikilirsə, ətraf binaların sahibləri kimdir ki, buna etiraz eləsinlər? Əgər tikintiyə dövlət icazə veribsə, tikinti sənəd əsasında aparılırsa, burada hansı etirazdan söhbət gedə bilər? Amma o biri tərəfdən sizə Avropa təcrübəsindən misal çəkək. Məsələn, Çexiyada hansısa tikinti şirkəti rəsmi icazə alıb bina tikirsə və məsələn, binanın artıq sonuncu mərtəbəsi tikiləndə ətraf binalardan kimsə məhkəməyə şikayət eləyirsə ki, bina onun evinə düşən günəş şüalarının qarşısını alır, onda dərhal tikinti dayanır və məhkəmə prosesi başlayır. Bu isə aylarla çəkə bilər. Bu isə hər iki halda tikinti şirkətinə ziyandır. Məhkəməni uddunsa bir neçə ay işin dayanması filan qədər ziyan demək olacaq, uduzdunsa bina söküləcək. Ona görə də tikinti şirkətləri bina tikməmişdən əvvəl ətraf binaların sakinlərinə söhbət aparırlar, onların fikrini öyrənirlər. Bakıda tikinti şirkəti ilə yaxınlıqdakı binanın sakinləri arasında qarşıdurma sırağa gün. Qarşıdurma ilə nəticələnib, bugün isə baş verənlərdən sizə həmkarım Maarif Çingizoğlu öz reportajında danışacaq.
Üz istəyirəm sizdən. Bura rəssamlar evinin həyətidir ya bazardır?
Həyətlərində aparılan tikinti işlərinə belə ritorik sualla etirazını bildirən kino rejissor Nizat Feyzullayevdir. Nişatçılar Prospekti 28 ünvanda yerləşən və rəssamlar evi kimi tanınan binanın düz qarşısında gecə-gündüz davam edən tikintiyə etiraz edən tək o deyil. Bu etiraza binada yaşayan heykəltaraşlar, rəssamlar da qoşulub. Sakinlər deyirlər ki, məhəllədəki yaşıllıqları bir neçə mərhələdə kəsib bir yerində 21-ci əsr təhsil mərkəzi tikənlər indi binanın qarşısındakı boş yerdə əlavə korpus tikməkdədirlər.
Allatdılar bizi, dedilər ki, uşaqlar üçün bir mərtəbəli qalereya tikirik. Amma gördük hələ hündürə çıxdı bu bina, oldu məktəb. Deməli, bizə plaşatka qalmadı. Allatdılar belə cəmatı. Mən neçə idi tikilib bu bina? 10 ildən çoxdur, hər il yayda başlayıb stoyka. Gəh o yanına tikirlər, gəh bu yanına tikirlər. Yayda rahatlıq yoxdur. Yekə maşınlar gəlir, ekskavatorlar gəlir, beton qıv. Özü də vıxadnoy da bilmirlər. 7-dən başlayırlar 8-əcən, 9-əcən.
Tikintinin dayandırılması ilə bağlı çoxsaylı müraciətlərə hər hansı cavab almayan rəssamlar sonunda məsələni özləri həll eləmək qərarına gəliblər. Belə ki, sentyabrın 19-da onlar öz maşınlarla həyətə və tikintiyə gedən yolu bağlayaraq işin davam etdirilməsinə etiraz ediblər. İş bir müddət dayandırılsa da sonradan əraziyə polis çağırılıb və yol açılıb. Kino rejissor Nizat Feyzullayev deyir ki, onlar səs-küydən evlərində oturaq işlə məşğul ola bilmirlər. Bundan başqa, dərs günləri məktəbə gələn bütün avtomobillər binanın darısqal həyətindən dayanacaq kimi istifadə edirlər.
Bu bağ var, bu bağı biz salmışıq. Bu bağa nə uşaqlar, nə bizi buraxmırlar. Ondan əlavə, burada balaca məktəblilər gəlir, özəl təhsil ocağıdır bura. Hər məktəbi 200 nəfər adam oxuyursa burada uşaq, 200 nəfərin danıcı 200 dən cib gəlir. Biz burada soxurlar blokun qapısına, biz bloka ayağımızla girə bilmirik.
Amma tikinti işlərini aparan şirkətin baş meneceri Nadir Sultanov sakinlərin narazılığını əsassız yol bağlanmasını isə qanunsuz hesab edir. Nadir Sultanov deyir ki, onların əlavə tikdiyi korpus uşaq bağçası və bunun tikintisindən Bakı Meriyasıda Yasaman rayon üzrə hakimiyyəti də xəbərdardır. Bir sözlə, tikinti işləri rəsmi qurumların razılığı əsasında aparılır. Baş menecerin sözlərinə görə onlar hər hansı qanunsuz bir iş görməyiblər. Sadəcə indiyə qədər fəaliyyət göstərən 2 mərtəbəli uşaq bağçasının üstündə daha bir mərtəbə ucaldırlar. Baş menecer əlavə korpusun tikilməsi ilə bağlı sakinlərin narazılığını da bölüşmür. O deyir ki, vaxtilə Heydər Əliyevin rəssam Lətif Kərimova qaraj tikmək üçün verdiyi yeri razılıq əsasında alıblar və həmin ərazidə tikinti işləri aparırlar. Amma sakinlər deyirlər ki, əgər tikinti işləri rəsmi sənədlər əsasında aparılsaydı, həmin sənədi onlara çoxdan göstərərdilər və onlar da bu işə narazılıq eləməzdilər. Mən də baş menecerdən tikintinin aparılmasına verilən rəsmi sənədlərlə tanış olmaq istədiyimi bildirdim. Amma baş menecer Nadir Sultanov iş günü olmadığından həmin sənədləri göstərə bilməyəcəyini dedi. Sakinlər binanın həyətində aparılan tikinti işlərinin qanunsuz hesab eləyərək prezidentə Heydər Əliyev fonduna, Yasaman rayon prokurorluğuna müraciət ediblər. Rəsmilərdən cavab gələnə qədər sakinlər hələ ki özləri müəyyən addımlar atmaq qərarına gəliblər. Belə ki, həm tikintinin dayandırılmasını, həm də həyətə kənar maşınların girməsinin qarşısını almaq üçün rəssamlar binasının sakinləri binanın həyətinə girişdə şlaqbaum quraşdırmağa qərar veriblər. Mən rəssamlar binasının qarşısında olanda şlaqbaumu quraşdıran şirkət nümayəndələri işi təhvil verib getmək istəyəndə Məlum oldu ki, təmsil olunduqları AZEN şirkətin rəhbərliyi işi dayandırmaq göstərişini verib. Bu xəbər sakinlərin etirazına səbəb oldu. Bayram günü olduğundan isə Yasamal rayon icra hakimiyyətindən məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Kontekst verişi devam edir. Bankomatlar karşısında uzun növbələr, global böhranın təsiri yoxsa bayramla bağlı keçici problemler. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 15 il keçir. Artıq əsrdə dəyişib 21-ci əsr adlanmışıq. Əsrin müqaviləsinin imzalanması hökumət üçün bir fürsətdir ki, özünün neft strategiyasının uğurundan danışsın. Bildirsin ki, həmin narahat dövrdə imzalanan neft müqavilələri Azərbaycana milyardlarla dollar sərmayə gətirdi. Müxalifət isə Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən çox asılı olduğunu deyir və Azərbaycanda insan haqlarının indiki vəziyyətini xaricilərin demokratiyanın neftə qurban verməsi ilə də izah edir. Əsrin müqaviləsini imzalamaqla Azərbaycan nə qazandı, nə itirdi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Sentyabrın 20-sində Xəzərin Azərbaycan sektorundakı Azəri çıraq günəşli yataqlarından çıxarılan neftin dünya bazarına daşınması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə Qərbin aparıcı neft şirkətləri arasında imzalanan əsrin müqaviləsinin 15 ili tamam oldu. Politoloq Eldar Namazov deyir ki, bu müqavilənin imzalanması Azərbaycan üçün olduqca önəmli idi.
O dövrdə Qərb ölkələrinin ən iri şirkətlərini Azərbaycanda işə dəvət etmək, onların maraqlarını, bu ölkələrin iqtisadi və onun arxasınca siyasi maraqlarını burada formalaşdırmaq. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyi üçün də, Azərbaycanın siyasi və iqtisadi həyatı üçün də çox böyük və müsbət bir hadisəyidir.
Politoloqun sözlərinə görə neft müqaviləsi imzalanandan sonra çoxları düşünürdü ki, bu Azərbaycanın iqtisadi, sosial həyatında ciddi dəyişikliklərə səbəb olacaq. Ancaq faktlar göstərir ki, neft gəlirlərinin ölkə vətəndaşlarının rifahına təsiri çox azdır. Səbəb isə neft gəlirlərinin bölüşdürülməsindəki ədalətsizlikdir.
Burada nöqsanlar çoxdur. Burada da demokratiyanın prinsiplərin pozulması, korrupsiya ilə bağlı amilləri nəzərə alaraq deyə bilərik ki, əsrin kontraktından əldə edilən dividendləri biz yaxşı istifadə edə bilmədik. Azərbaycan vətəndaşları lazımi dərəcədə, mümkün olan dərəcədə bundan bəhrələnə bilmədilər.
İqtisadçı İlham Şaban da deyir ki, əsrin müqaviləsinin imzalandığı ilk günlərdə vətəndaşların neft gəlirləri ilə bağlı illüziyaları bu gəlirlər ölkəyə gələndən az sonra dağıldı. Azərbaycan vətəndaşlarının gördüyü isə hakimiyyəti idarə edənlərin hədsiz varlanması, eyni zamanda çox təhlükəli sindroma çevrilən iqtisadiyyatın neftdən asıllığının artması oldu.
Azərbaycan 1999-cu ilin dekabrından mənfəət nefti əldə etmişdi. 10 il ərzində Azərbaycan 23 milyard mənfəət nefti əldə etdi. Bunun təkcə bir ili, yəni 2008-ci ildə neftdən Azəri çıraq günəşlindən gələn gəlirlər 14,4 milyard oldu. Bununla belə biz əgər mütəmadi xəbərləri izləsək, nə görürük? Dövlət aparatı ilə cəmiyyətin təbəqələri arasında daim konfliktləri müşahidə edirik.
Müstəqil jurnalist Çingiz Sultansoy isə düşünür ki, 1994-cü ildə Azərbaycan hakimiyyəti ilə Qərb neft kampaniyaları arasında imzalanan müqaviləni əsrin müqaviləsi adlandırmaq daha çox ölkə içində hesablanmış reklamdır. Onun sözlərinə görə, 20-ci əsrin 70-ci illərində İran eyni məqsədli müqavilə imzalayanda da onu əsrin kontraktı adlandırırdılar.
Bu təbliğat vasitəsindən başqa bir şey deyil. Yəni, buna allanmağa dəyməz. Mən hesab eləmirəm ki, o pullar bölünməli idi. Amma gəlin, baxaq görək, o pullar nə oldu? O pullar məyər Azərbaycana yatırılır, məyər Azərbaycanda inkişaf var, məyər o pullardan Azərbaycan xalqı xeyir gördü, o pullar bugün ortaya atılıb fırlanır. Deməli, bir qrup, bir ovuc, kiçik bir ovuc adam bu pullardan faydalanır.
Əsri müqaviləsinin imzalanmasını böyük təntənə ilə qeyd edən Azərbaycan rəsmiləri isə tamamilə fərqli düşünür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əsri müqaviləsinin 15 illiyi ilə bağlı keçirilən mərasimdə müqavilənin Azərbaycanın qarşısında yeni üfüqlər, yeni imkanlar açdığını deyib. Onun sözlərinə görə, son 5 ildə dövlət büdcəsi 10 dəfə, ümumdaxili məhsul 2,6 dəfə artıb. Ölkədə 800 min yeni iş yeri açılıb. Dövlət başçısı bildirir ki, dünya iqtisadi böhranına baxmayaraq, Azərbaycanda ötən bir ildə iqtisadi artım 5% olub. Bakı sakinləri arasında apardığımız sorğuda isə bəlli oldu ki, onların neft gəlirlərinə olan ümidləri doğrulmayıb.
15 il bundan qabaq Azərbaycanda əsri müqaviləsi imzalandı. Sizcə bu kontraktdan Azərbaycan vətəndaşına nə çatdı?
Valla, xəbərim yoxdur kontraktdan. Heç nə, həqiqətən sizdən eşidirəm.
Biz hamıdan yaxşı yaşamalıyıq. Bütün cəmaat bilir, məmmə yənə, pəpə yənə kimi hər şey bilirlər. Hamı başa çalıb aşağı gedir, neynəsin?
Mən sizə deyim ki, mən Azərbaycanda doğulmuşam, yaşayıram, amma mənim həyatımda hələ yaxşı heç nə dəyişikliyi baş verməyib.
Siz özünüzün neft ölkəsində yaşayan vətəndaş kimi hiss elə bilirsiniz?
Hiss elə bilmirəm.
Niyə bu gəlirlər vətəndaşa gəlib çatmır sizcə?
Yəni yol düzəldirlər, daş ağacı xəstəyirlər işte. Sosial iqtisadi vəziyyət ağırdır.
Yəni vətəndaş o neft gəlirlərindən vətəndaşa bir xeyir yoxdur?
Xeyir yox. Aliqaqlara xeyir yox.
Bu reportajı Aygün Muradxanlı hazırlamışdı. Biz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da forum keçirdik dinləyicilərimiz arasındakı əsrin müqaviləsindən insanlara nə düşdü. Müxtəlif fikirlər var, 50-dən çox mesaj gəlib, bəzilərini oxumaq istəyərdim. Həmid Gəncədən yazır ki, bu müqavilə olmasaydı, indi bizim demokratik və azad bir dövlətimiz var idi, Qarabağda çoxdan azad eləmiş olardıq. Əsrin müqaviləsindən sonra qiymətlər 15 dəfədən çox artdı, maaşım heç kommunal xərclərə də çatmır. Rövşən Bakıdan yazır ki, yolların çəkilməsi, körpülərin tikilməsi, keçidlərin istifadəyə verilməsi, tıxacların aradan qaldırılması, insanlara rahatlıq verilməsi, bunlar hamısı əsri müqaviləsinin nəticələridir. Bu haqda geniş yazmaq olar. Neftin pullarından isə bir çox sahələrin inkişafı üçün istifadə olunmuşdur. Azadlıq Radiosunun saytında keçirilən bu müzakirədə siz də iştirak edə bilərsiniz. Saytımızın ünvanını xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Azərbaycan hökuməti deyir ki, qlobal maliyyə böhranı Azərbaycandan demək olar ki, yan keçib. Amma bəzi ekspertlər indi ölkədə yaranan pul çatışmazlığını neftin qiymətinin düşməsi ilə də bağlayırlar. Azərbaycanda növbələr az qala yaddan çıxmışdı. 90-cı illərin əvvəlindər ki, çörək növbələri yaşı az olanların bəlkə də heç yadına da gəlməz. Yeni növbələr indi dükanlarda yox, divarlar, qapılar qarşısında yaranıb, bankomatlar qarşısı qələbəlikdir. Azərbaycandan pensiyalar yüksək, dünya ölkələrinə müqayisədə Azərbaycanda elə də yüksək sayıla bilməz, bir çoxları üçün hər ayın bəlli günü təqaüdü almaq hava su kimi vacibdir. Kəbran Dilavərinin bankomatlarda pul çatışmazlığı haqqında hazırladığı reportajı dinləyək.
Pensionerlərin pensiyasını 5 gündür mən ala bilmirəm. Günahım nədir? Hara gedirəm, pul yoxdur.
Təqaüdçi Zərnigar Əliyeva bu sualı ətrafındakılara verirdi. Ətrafında olanlar da onun kimi təqaüdçilərdir. Çoxunun dərdi eynidir, neçə gündür təqaüdlərini ala bilmirlər.
Yoxdur pul, balans tapdıq, evə köçmür. Bayram keçməyizdir, tək yaşayanlar var. Necə olsun bu? Düzgün döyürək. Su pulu var, işıq pulu var, gəlib gedirlər ki, bir.
Çörə pulu da mütacaq. Heç olmuyor, o qədər pensiya verirlər adama. Bu hökumətə ödəyəsən. Sənə də çox demirəm, bircə meşruğun, uyunu ala. Eləsən, yaman çörəyin var, yeməyə.
40 ildə müəllim işləmişəm, hissə çıxmışam. Yaşa görə 2006-cı ildə də deyir ki, pensiya ildə 2 dəfə artmalıdır. Amma bir dəfə də artmır hələ. Nə keçir? O ayın 10-unda pensiyanı almalıyıq biz qanunla. Nə üçün gecikdirir? Mənim üçün nəsə bir abbasım yoxdur. Diqqət olan görə. Özü də danışanda deyir ki, bu qədər gəlir, biz gəlir. İqtisadiyyat 2 dəfə yarım artıbdır. Bu qədər neftdə pullar gəlir. Hara gedir pullar? Kasıbın pulunun maaşını artırıla, pensiyasını artır, pensiyaçıları. Niyə artırmırsan? Gərək elə heykəllər qoyarsa, kimin nə lazım bu heykəllər? Bugün var heykəl, sabah yoxdur.
Təqaüdçilər arasında bir neçə gün gecikməklə təqaüdünü alanlar da vardı. Telman Məmmədov deyir ki, gecikməyə görə qonşusundan borc alınmış, alanda da borcunu ödəyib.
Hər ay ayın 15-inə qədər alırdıq, bu ay 20-sində aldıq, 5,5 çətinliyinə yaşayırıq. Və əsas yaşayış üçün zərur olan şeylərə sərf edirik, qalan problemlər qalır.
Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahim də deyir ki, təqaüdçülərin təqaüdlərinin gecikməsi 70-80 manat alan bu təbəqə üçün çox ciddi problemdir.
Azərbaycanda təqaüdlərin orta səviyyəsi bir elə yüksək deyil ki, bu təqaüdlərə tutaq ki, 5-10 gün gecikəndə hansısa bir ötüşdürmə mümkün olsun. Problem Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun da olan pul satışmazlığı ilə bağlıdır. Yəni onlar pensiyaları vaxtında banklara köçürə bilmədiklərinə görə problem yaranıb, Azərbaycanın büdcəsi əsasən neft gəlirləri hesabına formalaşır. O cümlədən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsində də neft amili kifayət qədər ciddidir və neftin qiyməti azalmağa başlayanda fondun sədri Sələm Müslümov bildirdi ki, biz fiyat fond yaratmalıyıq pensiyaların gecikməsinin qarşısını almaq üçün. Bu faktor onu göstərir ki, həmin problem yaranıb.
Qadir İbrahimli deyir ki, 70-80 manat təqaüdçünün pulunun 2-3 gün gecikməsi belə onun növbəti borclara düşməsi deməkdir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu aparatının rəhbəri Əjdər Cəbiyev isə deyir ki, təqaüdlərin almasında gecikmələr kütləvi ola bilməz. O pul çatışmazlığı ilə bağlı deyilənləri inkar edir.
Bayram günlərində banklar işləməyibdi. Ona görə ola bilsin bankomatlara müəyyən yerlərdə pul köçürülməyibdi. Ona görə qalıb. Nazirlər Kabinetinin qərarı var bu haqda. Pensiyalar ölkədə 20-30 arası ödənməlidir. Amma biz əksər vaxtlarda sərhəd rayonlarında, yəni Qasımlar, Bakı şəhəri, Sumqayıt o vaxta qədər, yəni 20-sinə qədər çox vaxt ödənir. Bəziləri elə başa düşür ki, ay 5-ində, 6-sında almalıdır pensiyanı. Amma hər halda ayın içində.
İqtisadçı ekspertlər deyir ki, ölkədəki qiymətlərlə müqayisədə 70-80 manat çox cüzi məbləğdir. Ona görə də təqaüdlər azı 2 dəfə artırılmalıdır. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda təqaüdçülərin sayı 1 milyon 300 nəfərdir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir. Obama deyir ki, onun Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından əl çəkməsi Rusiyanı daha az paranoid eləyəcək. Bu haqda birazdan. www.azarlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Obama deyir ki, onun Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından əl çəkməsi Rusiyanı daha az paranoid eləyəcək. Paranoya elə bir hala deyilir ki, insan daim ona qarşı təhlükə olduğunu düşünür. Yaxud hansısa dövlət hesab eləyir ki, onun rəqibi nə inirsə, məqsəd onun ayağının altını qazmaq, ona qarşı qəst hazırlamaqdır. Amerikanın bundan qabaqki prezidenti Bush Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planını elan eləyəndə bunun İrandan gələn təhlükələrə qarşı yönəldiyini bildirsə də, Moskva əsl məqsədin onun hava məkanını nəzarətdə saxlamaq olduğunu demişdi. Yeni prezident Obama isə Amerika televiziyasına verdiyi müsahibədə plandan niyə imtina eləmələrinin səbəbini açıqlayır. Ülvi Əsədzadənin söhbətini dinləyək.
Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama deyib ki, onun Mərkəzi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planı təxirə salması Rusiyaya bir tərəfli güzəşt kimi qəbul olunmamalıdır. Obama CBS telekanalına müsahibəsində bu haqda qərarına birinci dəfə aydınlıq gətirib. Mərkəzi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq Obamanın sələfi George Bush'un planı idi. Rusiya bu plana qarşı çıxırdı, deyirdi ki, NATO onun sərhədlərinə yaxınlaşır. Amerikanın arqumenti isə bu idi ki, sistem ona İranın mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Amma Barack Obama CBS kanalına müsahibəsini deyib ki, ümidi var ki, onun yeni raketdə müdafiə siyasəti Moskvanın paranoidliyini azaldacaq.
Məqsədimiz Rusiya ilə danışıqlar aparmaq deyil. Bizim müdafiə siyasətimizi ruslar müəyyənləşdirmirlər. Biz Amerika xalqını, onun Avropadakı qoşunlarını və müttəfiqlərimizi qorumaq üçün ən yaxşı yolla bağlı qərar vermişik. Əgər bunun nəticəsi olaraq Rusiya özünü daha az paranoid hiss edirsə və indi İranın nüvə zəngləşdirilməsi və ballistik raketləri ilə bağlı bizimlə daha yaxından işləmək arzusundadırsa, bu bizim qazancımızdır.
Obamanın bu adımını Rusiya rəsmiləri də yüksək qiymətləndiriblər. Bu da Obamanın qərarı barədə şübhələri bir az da alovlandırıb. Şübhələr isə bundan ibarətdir. Amerika prezidentinin Rusiyanı ovundurmaqda məqsədi Kreml ilə başqa sahələrdə, məsələn, İranın nüvə proqramı ilə bağlı əməkdaşlıq etməkdir. Obama Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev ilə bu həftə Nyu-York şəhərində BMT Baş Assambleyasının toplantısında görüşəcək. Obama deyib ki, bu görüşdə raketdən müdafiə sisteminin üstündən xətt çəkmək fikri yoxdur.
Biz raket Birlikdən müdafiə sisteminin imtina eləmirik. Əslində, İran tərəfdə mümkün təhlükəyə qarşı daha effektiv və zamanında cavab verə biləcək sistem quraşdırmağı nəzərdən keçiririk.
Obamanın qərarını Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton daha güclü və ağıllı yanaşma adlandırıb. Clintonın fikirlərini Financial Times bu bazar günü çıxan nömrəsində çap edib. Biz müttəfiqlərimizdən uzaqlaşmırıq. Əksinə, bizim və müttəfiqlərimizin təhlükəsizliyini gücləndirəcək sistem quraşdırırıq. Bu, bizim NATO ilə işbirliyimizi irəli aparacaq və yeni sistem daha çox ölkəni əhatə edəcək deyə Clinton Financial Times-da yazır.
Ülviyyə Əsədzadənin söhbətini dinlədiniz. Rusiya prezidenti Medvedev də Amerikaya səfəri ərəfəsində bu ölkənin televiziyasına müsahibə verib. 2 ildir ki, Rusiyanın prezidenti Medvedevdə, amma indinin özündə də qərb mətbuatı onu Putinin əlində oyuncaq adlandırır, yazır ki, ölkəni əslində başnazir Putin idarə eləyir. Hətta belə fərziyələrdə irəli sürülür ki, Putin növbəti prezident seçkilərində yenidən köhnə vəzifəsinə qayıdacaq və Medvedevi əvəz eləyəcək. CNN televiziyasının müxbiri Medvedevdən onu da soruşub ki, Putinin müdiri kimdir? Müsahibə ilə sizi Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Doğrudan mı Vladimir Putin'in müdiri sizsiniz? Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev'e bu gəli sualı CNN televiziyası verib. Medvedev'in cavabı.
Bu sualı mənə verməsəniz çox darıxdırıcı olacaqdır. Məncə onda müsahibəmiz də uğurlu olmazdı. Konstitusiyada yalnız bir ali komandan, konstitusiyanın yalnız bir təminatçısı və dövlətin yalnız bir başçısı var. O da indi sizinlə danışan ölkənin prezidentidir.
Dmitri Medvedev CNN televiziyasına Birləşmiş Ştatlara səfər ərəfəsində sentyabrın 15-də müsahibə verib. Dünən isə televiziya həmin müsahibəni yayıb. Prezident Medvedev müsahibəsində müxbir Fərid Zəkəriyənin ölkədə real hakimiyyətin əslində baş nazir Vladimir Putin'də olması, Medvedevin formal fiqur olması barədə suallara cavabında deyib ki, ölkədə onun imzası olmadan kimsə barmağını belə qaldıra bilməz. Hər şeyi, xüsusən də xarici siyasət məsələlərini o özü həll eləyir. Amma eyni zamanda da ölkədə tam səlahiyyətlərə malik bir hökumət də var. Medvedev deyir ki, əgər onun mütləq hakimiyyətə malik olduğunu sübut etmək üçün baş naziri və hökuməti işdən kənarlaşdırmaq lazımdırsa, o bunu eləməyə hazırlaşmır. Çünki səhvləri olsa da, o indiki hökumət və baş nazir Putinlə işləməyi daha rahat bilir. Medvedev 2012-ci ildə də prezident seçkilərində iştirakını istisna etməyib.
Əlbəttə, əgər bunun üçün bütün şərtlər yaxşıdırsa, niyə də yox?
Dmitri Medvedev Rusiyanın İranla bağlı siyasəti haqqında da açıq suallara cavab verib. Müxbir ondan soruşub ki, əgər İsrail İrana hücum eləsə, Kreml Tehranı müdafiə eləyəcəkmi? Medvedevin cavabı budur ki, Rusiyanın belə bir öhdəliyi yoxdur. Rusiya bu cür münaqişədə tərəflərdən hər hansı birini müdafiə etmək niyyətində deyil. Medvedev hesab eləyir ki, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıqdan imtina etməməli və İsrailə qarşı yol verilməz ifadələrdən əl çəkməlidir. Amma Moskva hələ də İrana qarşı yeni sanksiyaların qəbuluna tərəfdar deyil. Dmitri Medvedev hesab eləyir ki, heç də həmişə sanksiyalar təsirli olmur. Sanksiyaları qəbul etməzdən əvvəl bütün başqa mümkün vasitələrə əl atılmalıdır. Rusiya prezidenti təkrar-təkrar əlavə eləyir ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıq İranın seçim hüququ yox, borcudur. O, özünün nüvə proqramını həyata keçirərkən həmin agentliklə əməkdaşlıq etməyincə, həmişə hamı narahat olacaq ki, görəsən o orada nə iş görür. Rusiya prezidenti Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq istəyindən narahatlıqlarının səbəbini də izah eləyib. Medvedev deyib ki, bütün hallarda unudulmamalıdır ki, NATO raketləri Rusiyaya tuşlanan bir hərbi alyansdır. Onun yeni üzvlər hesabına Rusiya sərhədlərinə doğru genişlənməsi Kremldə heç də müsbət emosiyalar yaratmır.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst davam edir. Bakı ilə Ankara arasında daha sağlam dialoq olmalıdır. Bunu türkəli jurnalist Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Bu haqda elandan sonra.
First of all, I believe that before 14 October, when there will be a match between our...
Hesab eləyirəm ki, oktyabrın 14-də Ermənistanla Türkiyə futbol komandalarının oyununda bu iki protokol imzalanacaq. Bunu Türk Daily News qəzetinin baş yazarlarından biri olan Barçın Yinanc Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Bir qədər əvvəl Türkiyə ilə Ermənistan arasında iki protokol razılaşdırılıb. Onlardan biri diplomatik əlaqələrin qurulması, ikincisi isə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, o cümlədən də sərhədlərin açılması haqqındadır. Barçın Yinanc hesab eləyir ki, diplomatik əlaqələrin qurulmağına dair protokolun parlamentdə qəbul olunmaq şansı daha çoxdur. Sərhədlərin açılması barədə protokolun təsdiqi isə Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasına qədər az şanslı görünür. Barşın İnanç hesab edir ki, prosesin əvvəlindən Türkiyə Bakını yaxşı məlumatlandırmamışdı. Azərbaycan hökumətinin reaksiyasından da görünürdü ki, onlar məsələni son dəqiqədə öyrəniblər. Sonuncu protokollar razılaşılmazdan əvvəl isə iki türk diplomatı Bakıya gələrək Azərbaycan prezidentini bu barədə məlumatlandırıb. Onun fikrincə bu mərhələdə Ankara ilə Bakı arasında sağlam dialoq olmalıdır. Barşın İnanç hesab edir ki, Bakı narahat olmaqda haqlıdır. Azərbaycan hökumətinin də prosesdə açıq olması lazımdır. Amma Ermənistan bəzi razılaşmalara getməyincə Azərbaycanın etirazları davam edəcək. Bu təkcə sözdə reaksiyalar deyil. Azərbaycanla Türkiyə arasında enerji sahəsində əməkdaşlığa da maneə ola bilər. Fakt odur ki, Azərbaycan hökuməti enerji kartından istifadə edir və bunda da haqlıdır. Onun fikrincə məhz bu narahatlığa görə indiyə qədər Türkiyənin Azərbaycandan aldığı qazın qiymətində razılıq əldə olunmayıb. Bakı həm də Nabuko layihəsində tam cavabdehlik götürmək istəmir. Belə görünür, onlar prosesin necə inkişaf edəcəyini gözləyirlər ki, enerji məsələsində də yekun qərarlarını versinlər. Barşın İnanç deyir ki, Türkiyə Azərbaycana ziyan verə biləcək heç bir şeyə razı olmaz. Azərbaycanın marağında olan hər şey həm də Türkiyənin marağındadır. Amma bu siyasət təkcə dostluğa və Azərbaycan xalqına sevgi üzərində qurulmayıb. Jurnalistin fikrincə sadəcə olaraq indiki yaxın münasibətlər hər iki tərəfin milli maraqlarına uyğundur. Məsələn, Türkiyə təkcə qardaşı olduğuna görə deyil, həm də özünün enerji maraqlarına görə Azərbaycana arxa çevirə bilməz. Eyni şey Azərbaycan üçün də keçərlidir. Bakı deyə bilməz ki, mən daha Türkiyəyə qaz satmıram, Rusiya ilə əməkdaşlıq eləyirəm. Türk Daily News qəzetinin baş yazarlarından olan Barçın İnanç hesab eləyir ki, bu cür münasibət Azərbaycanın da maraqlarına uyğun olmazdı.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda maraqlı rubrikalar da var, bəziləri təzə açılıb, məsələn, həftənin panoraması verilişimiz var idi, bunu bilirsiniz, efrimizdə qulaq asırsınız həftənin sonunda. İndi təzə rubrikamız yaranıb, həftənin panoraması. Bu daha çox həftə ərzində baş verən gülməli, bayağı və qeyri-adi hadisələrin bir siyasıdır həftənin sonunda. Əgər gülməli gələrsə, oxuyub gülə bilərsiniz. Başqa bir təzə rubrikamız da var, bu da Oxuzalıdır. Biz Oxuzalı rubrikasında sizə qısa hekayələr təqdim eləməyə çalışırıq. Həm Azərbaycan ədəbiyyatının artıq klassiklərinə çevrilmiş yazçılar və həm də yeni yazarlar, hansı ki artıq onların sayı da xeylidir və bu həftənin sonu sizi Aydın xanın hekayələrindən tanış eləyəcəyik və onun sünnət oğrusu, səhv eşitmədi, sünnət oğrusu hekayəsi ilə tanış ola bilərsiniz. Saytımızda həm də sorğu keçirilir, həmin sorğunu oxumaq istəyərdim. Hansı vəzifənin əhəmiyyəti daha böyükdür prezidentlikdən başqa? Parlament sədri 8,8% hesab eləyir ki, bu vəzifənin əhəmiyyəti daha böyükdür. Təxminən 19% hesab eləyir ki, başnazir. Ali məhkəmənin sədri deyənlər 13%-dir və ən çox güc nazirliklərinin birinin rəhbəri sözünü, cavabını seçənlər təxminən 36%-dir. Təxminən bu sorğuda 250 nəfər adam iştirak edib. Bunlar Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün sizə təqdim eləyəcəklərimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan qaynar xət rubrikası ilə davam eləyəcək.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Onlar o ziyanı ödəmədilər. Üstəlik də təzdən gəldilər o məhdirlərin çəkilişində axlar var, dərin axlar, sərhədlər. Əksəriyyətini, 80% sərhədləri poza-poza çıxıb gedirlər.
Tapış mənzili bina, hərə bir növrəsi qoyulandan, ikinci tərkidə gedə 2003-cü ildən başlayaraq 2007-ci ilə kimi ayrı-ayrı vətəndaşlara satılıb.
Görəsən bu şəkərli xəstənin dərmanını niyə bu qədər çətinliklə verir?
Bir reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radioformunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Söhbətimizə Salyandan gələn bir şikayətlə başlamaq istəyirəm. Azərbaycandan İran paytaxtı Tehrana gedəcək işıq Salyanın Arvatan kəndinə problem yaradıb. Kənd sakinlərinin narahatlığını bizə Vüqar Əliyev danışır. Onun sözlərinə görə ötən il 20-dən çox sakinin pay torpağında elektrik xətlərinin çəkilməsi üçün dayaqlar bastırılıb. Bunun nəticəsində də sakinlərə ciddi ziyan dəyib. Düzdür, gəlib ölçüb, biçib, hər kəsin ziyanını müəyyən eləyiblər, amma hələ də kompensasiya ödənməyib. Xətlərin çəkilişi zamanı isə sakinlərə yeni ziyan dəyib. Vüqar Əliyev eşidək.
Orada 220 kilovoltluq xətlər çəkilir, Azərbaycan-İran. Deməli, həmin xətti damatın yerini icazəsiz, qeyri-şərtsiz gəlib əyəqləyib keçiblər, solbaları bastırmağa. Sonradan şikayətlə əlaqədar gəldilər orada, Axt bağladılar ki, kimə nə qədər ziyan dəyib. Bu stolba bastırılan ərəfədədir. Ondan sonra damatın ziyanını gətirib ödəmədilər. Halbuki ona axt bağlanmışdı ki, nə qədər ziyan bağlanıb.
Gel yəni, nə ziyan dəymişdi da, bu elektrik xətti?
O vaxtı bizsiz taxıl zadəkinin vaxtıydı. Damatın taxıl sahələrini zadə əyəqlamışdılar. Yonca sahəsini, taxıl sahəsini ağır texnikalarla əyəqləyib iş görmüşdülər. Damatın haradasa hərənin 10 sot, 20 sot, 30 sot, bəzi yerlərdə 40 sot. Əkin, taxıl əkini çorlanmışdı.
Ya ən çox nə qədər idi ziyan?
ən çox 360 manat bir vətəndaşa dəyərdir.
Yəni bu kimin vasitəsi ilə aktlaşdırıldı? Kim qiymətləndirdi bunu? Yəni sakinlər razı qaldı mı bu qiymətləndirmədə?
Bəli, burada sakinlərin öz iştirakı ilə aktlar yazılıbdır, imzalanıbdır, gedibdir. Amma onlar o ziyanı ödəmədilər. Üstəlik də təzdən gəldilər o məftillərin çəkilişində. Belə bil ki, yenə də bu səfər indi düzdür, əkin o qədər yox idi, çünki taxıl biçilib gedmişdi. Amma vətəndaşlar elə bir ki, o pay sahələrin arasında axlar var, dərin axlar, sərhədlər. Əksəriyyətini, 80% sərhədləri poza-poza çıxıb gediblər. Mən o ağı texnikanı ora aparmaq üçün tək öz yerimə haradasa 80-100 manat xərc çəkməliyəm.
Yenidən o arxı çəkmək
üçün? Arxı bərpa eləmək üçün. Çünki onsuz mən nə su işi görə bilmərəm, nə sərhədim bəlli olmur. Bunu eləmək üçün tək mən bir vətəndaş, bu da 25 vətəndaşdır, 26 vətəndaş. İki zamana da mən haradan alım, 800-100 manatı ki, aparım o arxı təzdən bərpa edeyim.
Elə bu torpaqdan siz yenidən istifadə edirsinizmi? Bu yüksək gərginlikli elektrik xəttə sizin o torpaqdan istifadəyə problem yaratmır?
Xanım, bilirsiniz necədir? Bu dəqiqə onun cəmaata çox ziyanı olacaq, nə mənada? O solvanın yeri üçün heç bir vətəndaşla müqavilə bağlanmadan zəbt olunub. Çünki vətəndaşın xəbəri olmalıdır, o yeri ki var, ha? Onlarla 25-30 illik müqavilə bağlanmalıdır, bu fakt zəbtə gedən torpaqdır. Bu, bugünlük işdir, o ki, bugün işini görüb çıxıb, vəssalamınla da qutardı. Bunun barəsində heç bir, hər vətəndaşın yerinə 1-2 stolba düşüb. Beton stolbalardır, 42 tonluq. İkincisi, tutaq ki, mən torpağımı satmaq istəyirəm. Uca yüksək gəlcininli xəttin keçməyi torpaq şöbəsində mənə problem yaradır. Çünki orada maraqlanırlar ki, sənin yerindən yüksək gəlcinli xətt keçir ki, uca bu mənə problem yaradacaq, iştişahətdə mən yerimi sataramsa. Bu ikinci, ən əsası nədir? Yenə də deyirəm, vətəndaşın yerinə hansısa bir iş görüləndə o vətəndaşla rəsmi müqavilə bağlanmalıdır ki, sənin yerində dövlət əhəmiyyətli filan iş görüləcək və bunun sənə kompensasiyası bebelədir. Heç bir xəbərdarlıqsız girib işlərin görüblər, çıxıblar. Bu məftilin çəkilməsi də heç bir xəbərdarlıq olunmadan olub.
Yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin çəkilişini həyata keçirən Azinko şirkətində məsul işçi Xeyrulla Məmmədovla əlaqə saxladıq. Bu narazılığı ona çatdırdıq. Xeyrulla Məmmədov dedi ki, kompensasiya ödənəcək. Sakinlərin bütün sənədləri hazırdır.
Barbatan kəndində orada neçə nəfər vətəndaş var. Olan hamısının yeri ölçülüb. Aktlar da yazılıb, onların bələdiyyə də, icra nümayəndəsi də yazılıb, hamısı bizdə idarədədir.
Bəs niyə ödənmir hələ ki kompensasiya?
Ödənim, yəni orada bilirsiniz, bu dəyəxlər yığılıb qutarmaqla iş getmir. Axı, məftil indi təzə qutarıb, yekunlaşıb orada. Yəni bu dəyəx yığılır, bu dəyəx bastırılır, dalı ilə məftil gedir. Ona görə də indi aktlar hamısı o bir yaxın vaxtlarda ödənilir. Onlar tələsmə, bunlar tələsir, ancaq bu tələsmə ilə məftil indi qutarıbsa, indi o işe yekunlaşıb.
Burada məftil, özür istəyirəm, məftil çəkəndə də orada deyir, arxlar var, onlar dağıdılıbdır.
Yo, indi orada versən, hanım, indi onlar təzə qutarıblar. Çünki bir gün, iki gün bizi ayda istəmat bıraxılır da. İndi qaydandan sonra onlar bilir, o bilirir. O ağlar hamısı təmizlənir. Düz, bir dənə onlar da deyir ki, Farsabaddan biz Şirvana kimi gəlirik. Bizdə də elə şeylər olur. Yəni, qutardıqca vətəndaşlar var. Hələ əksinə biz onlara köməkləyirik ki, biraz da ağ təmizlətdirirlər, nə bilim, yer hamar atdırırlar.
Bu torpaqlar ki, indi stolpalar basırmışsınız, o dayaqlar ki, basırmışsınız, onları yəni istifadə edirsiniz də başqasının elə bir torpağından, o torpağından bastırmaqdan ötürü. Müqavilə bağlamışsınızmı siz?
Bütün icra başçılarının hamısının qollu peçatdır, 4 il bundan qabaq. Onların razılığı ilə hamısı layihələşdirilib, çerçöz olub, bizə də göstəriş verilib, dövlət proqramıdır, biz onu işləyirik. Biz öz başımıza kimisə nə pay torpağına girmirik. Yəni bizim əlimizdə əsasımız var, sənət var, biz ona görə də dövlət proqramıdır, biz onu işləyirik.
O pay torpağının mülkiyyətçisi icra hakimiyyəti deyil, mülkiyyətçidir. Kətlidir.
Yox, bizdə, xanım, mən sizə deyim, bizdə belədir ki, bu dəyəxlar çəkiləndən sonra, yəni bu bir dənə indi bizim dəyəx deyil ki, indi çəkiləndə. Respublikada gör nə qədər rayonların ərazisində dəyəxlar var. Bu xəstlərin də altında pay torpaqlarda belədir ki, yəni bu illik məhsul əkilmək üçündür. Onda illik dikilər əkilədilər. 16-da bir dənə yaş sahib, bir də hündür ağaçlar əkilməyə icazə verib. Bu vətəndaş yenə o torpağı istifadə edir. Bizə də ki, yəni bu dəyən ziyanı, yəni hansı mövsümdəki bu nəsə əkirdə, yəni indi orada biz o dəyən ziyanı ödəyəcək, bu aydın məsələdir.
Bu yeni elektrik xətti hansı imkanlar olacaq?
Çəkilən xət?
Aha.
Harakat
220 kilovoltluk. Beynəlxalq xətti, o xət çəkilir Şirvan, Parsabat imişli, imişli Şirvan, Şirvan, Səlyan, Masallı, Astara, İkan. Bizim gələcəyimiz üçün də bizə xeyri var ki, bu çəkilir də, yoxsa elə belə xət olsa yəqin ki, bu boyda ona nə xərc sərf olunmazdı, nə o xət çəkilməzdi.
Yəni, nə qədər kəndi yenidən işıq verəcək bu?
Bu tək kəndi yox, bu bütün, yəni bizim, məsəl üçün, Naxçıvan Muxtar Respublikasında özünüz bilirsiniz ki, işıq, məsəl üçün, bir Azərbaycandan gedə bilmir, çerez İran vasitəsi, məsəl İran onlara işıq verir, biz İrana veririk, İran bizə verir qışda. Yəni, bu hamısı bizim xeyrimizə olan işlərdir.
Elə Salyan rayon Arvatan kənd sakini Vüqar Əliyev də, Azinko şirkətinin məhsul içisi Xeyrulla Məmmədov da torpaqdan istifadə zamanı mülkiyyətçilərlə müqavilə bağlanmadığını deyirlər. Pay torpağından istifadə edən şəxs mülkiyyətçi ilə müqavilə bağlamalıdırmı və bu zaman hansı şərtlər öz əksini tapmalıdır? Bu suallara hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli aydınlıq gətirir.
Burada dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahəsinin alınmasından gedib və prinsipdə mülki məcəllənin 157-ci maddəsinə görə, eyni zamanda Azərbaycanın konstitusiyasına uyğun olaraq, dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahəsini geri ala bilər. Amma bu zaman hər bir halda Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır və eyni zamanda bu torpaq sahələrinin alınması ilə bağlı və ya onlardan istifadə ilə bağlı torpaq sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Bu kompensasiyanın tərkibinə də onlara vurulmuş real zərər və eyni zamanda əldən çıxmış fayda da daxildir. Yəni, əgər torpaq sahəsinin bu günləri daxilləşdirilmiş torpaq sahəsindən hər hansı magistral neft, qaz, elektrik xətlərinin keçilməsi ilə bağlı məhsul zay edilirsə, bu vətəndaşa vurulmuş real ziyandır. Amma eyni zamanda o xətlərin altında ona gələcəkdə əkinçiləri ilə, əkinçiliklə məşğul olmağa icazə verilmirsə, bu artıq gələcəkdə onun əldə edəcəyi məhsulla bağlı, o məhsulu əldə edə bilməməsi ilə bağlı ona vurulan, deməli, əldən çıxmış faydanın ödənilməsindən söhbət gedir. Qanuna görə zərərin tərkibinə həm real zərər, həm də əldən çıxmış fayda daxil olduğu üçün dövlət bu torpaq sahələrinə alanda bütün o hesablanan zərərin tərkibində hər iki zərərin formasını nəzərə almalıdır.
Ənağı bəy, burada torpağı almayıblar cəmaatdan. Deyirlər ki, onlar bilirlik bitkilər əkirlər. Bu torpaq yenə də onların istifadəsindədir və bizdə heç bir maniyə yaratmırıq. Amma orada o iri dayaqlar ki var, o dayaqlar artıq müəyyən sahəni tutur.
Tamamilə doğrudur. Eyni zamanda o dayaqlar torpağın müəyyən hissəsinin şumlanmasına və əkilməsinə də imkan vermir. Əslində, bax, bu həmin şəxslərə vurulmuş zərər hesab olunmalıdır və həmin torpaqlar xət çəkiləndən sonra hətta həmin vətəndaşların istifadəsinə verilsə belə, mülkiyyətində saxlansa belə, onlara o torpaqları əkməyə icazə verilsə belə, həmin o əkilməsi mümkün olmayan hissə dəyəri məbləğində onlara əlavə kompensasiya ödənilməlidir. Bundan əlavə, ola bilər ki, o elektrik xəttinin və ya başqa kommunikasiya xətlərinin keçirilməsi ilə bağlı əvvəlki qaydada torpağı əkmək, əvvəlki həcmdə məhsul götürmək mümkün olmasın. Bunlar da əldən çıxmış fayda kimi yenə də müəyyən edilmiş zərərin tərkibində nəzərə alınmalıdır. Bu halda yenə də o vətəndaşlar öz hüquqlarını təhsiləmək üçün məhkəməyə müraciət eləməlidirlər.
Çox sağ olun, Ənnağ bəy. Təşəkkür edirəm sizə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. 30 il ev növbəsində olasan, gözünün qabağında ev tikilə, paylana, amma sənə düşməyə. Üstəlik, məhkəməni də udasan, amma yenə də evsiz qalasan. Bu, polis mayoru Allahverən Şirinovun başına gəlib. Onun əhvalatı əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajında.
Elə bilir ki, mən hüquq mühafizə orqanlaşdığım bir mayorum, mənim hər cür şəraitim var, bağım, bostanım, həyətim, evim.
35 il hüquq mühafizə orqanında çalışmış və 2007-ci ildən təqaüddə olan polis mayoru Allahverən Şirinov deyir ki, polis işçisi kimi çalışdığı Dövlət Dəmir Yolu İdarəsində 30 ilə yaxın mənzil növbəsində dayanıb. 2003-cü ildə işlədiyi qurumun sifarişi ilə Bakı şəhəri Nizami rayonu Əli Vəliyev küçəsi 11-də 60 mənzilli binanın tikintisinə başlanılıb. Lakin binanın tikintisi başa çatmamış, bir də xəbər tutub ki, binadakı mənzillər artıq bölüşdürülüb. Uzun müddət mənzil növbəsində olmasına baxmayaraq, mənzillər bölüşdürülərkən Allahverən Şirinov yaddan çıxıb. Vətəndaş mənzil hüquqlarının Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəhbərliyi tərəfindən pozulduğunu iddia edir.
Bakı şəhəri Nizami rayonu Əli Vəliyev küçəsi 11-də tikilən 60 mənzilli bina hələ bir növrəsi qoyulandan tikinti işləri gedə-gedə 2003-cü ildən başlayaraq 2007-ci ilə kimi ayrı-ayrı vətəndaşlara satılıb.
2007-ci ildə binadakı mənzil bölgüsü başa çatandan sonra Allahverən Şirinov hüquqlarını məhkəmələrdə çözməyə qərar verib. İlk olaraq Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin yerləşdiyi ərazi üzrə Nəsimi rayon məhkəməsinin qapısını döyüb.
Məhkəmə mənim xeyrimə yox, hüquqlarımın pozulmasına baxmayaraq Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun xeyrinə qurtardı.
Allahverən Şirinov Nəsimi rayon məhkəməsinin qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verib. Lakin Bakı apellyasiya məhkəməsi vətəndaşın şikayətini təmin etməyərək birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsini qüvvədə saxlayıb. Belə olan təqdirdə Allahverən Şirinov ali məhkəməyə müraciət edib. Ali məhkəmə Bakı apellyasiya məhkəməsinin qərarını ləğv edərək İşi təkrar həmin məhkəməyə qaytarıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində işə baxan hakim İlqar Xələfov 29 dekabr 2008-ci il tarixdə vətəndaşın Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi tərəfindən Bakı şəhəri Nizami rayonu Əli Vəliyev küçəsi 11-də mənzillə təmin olunmasına dair qərar çıxarıb. Qərarın icra vərəqəsi məhkəmə tərəfindən 15 yanvar 2009-cu il tarixdə Nəsimi rayon məhkəməsinin məhkəmə qərarlarının icrası şöbəsinə təqdim olunub. Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanuna görə məhkəmə qərarı 2 ay müddətinə icra olunmalıdır. Vətəndaş da deyir ki, mənzillə təmin olunmaq barədə məhkəmə qərarı 8 aydır icra edilmir.
Suraxan rayonunda yaşayıram. Nəsimi rayonuna gəlib getməkdən ayaqlarım ağrıyır. Tay mən onların yanına getməkdən, xahiş eləməkdən, minnət eləməkdən yorulmuşam.
Cavabdeh telefona Akor Şirkətlər Qrupunun Abşeron Gənclər Şəhərciyində inşa etdiyi binalardan 3 otaqlı mənzil təklif edib. O isə bu təkliflə razılaşmayıb.
Bunlar dedi ki, akordun çıxdığı binalarda sotaqlı mənzillə təmin edirik, başlarını rədd eləmək üçün, aldatmaq üçün.
Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov deyir ki, Allahverən Şirinovun iddia etdiyi binada mənzil yoxdur. Vətəndaşa dəfələrlə başqa yerlərdə mənzil təklif olunsa da, sonuncu bundan imtina edib.
Allahverən bizim yol rəisinin qəlbində dəfələrlə olub, ona evlər də təklif olunub. O evləri istəmir. Deyəsi odur ki, 8-ci kilometrdə tikilmiş evdən ona ev versinlər. Orada artıq ev olmadığına görə biz ona ev təklif eləyə bilmirik. Məhkəmə qərar çıxardıb, olmayan yerdən biz necə verə bilərik onu?
Məhkəmə iddiaçının iddiasını təmin edib. Cavabdə isə deyir ki, ona məhkəmənin qeyd etdiyi ünvanda mənzil verə bilməz. Çünki binada boş mənzil yoxdur. Allahverən Şirinov da başqa yerdə təklif olunan mənzildən imtina edir. Bu yerdə bəyverən atın dişinə baxmazlar məsələmi yada düşməlidir, yoxsa Azərdəmir Yol məhkəmənin qətnaməsinə əmmasız əməl etməlidirmi? Hüquqşünas Namizəd Səfərov situasiyanı belə dəyərləndirir.
Məhkəmə qətnaməsində yazılıbsa ki, həmən binada buna ev verməlidirlər, adres göstərilibsə buna verməlidirlər. Hər bir halda müdiriyyət orada axtarmalıdır, resurslarını verməlidir.
İndi Allahverən Şirinov ümidini göydə Allaha, yerdə mənzil problemini həll etməyə güc çata biləcək məhkəmə qərarlarına bağlayıb.
Bu əməkdaşımız İsmira Cavadovanın reportajı idi. O, 30 il ev növbəsində durub mənzil gözləyən polis mayoru Allahverən Şirinovun üzləşdiyi problemlə danışırdı. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-7741 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün öz əlimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki,
qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Beş başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Naftalan şəhərinin sakini Aminə Sadıqovanın şikayəti isə yerli xəstəxananın baş həkimindəndir. Aminə Sadıqova qaynar xəttə zəng eləyib ki, anası şəkər xəstəsi olsa da, vaxtlı-vaxtında dərmanla təmin olunmur. Anası Minaya Sadıqova 8 illi şəkərdən əziyyət çəkir. Son 2-3 ildir ki, yerli tibb müəssisəsi onlara pulsuz dərman verir, amma elə verir ki, ayın yarısını görür.
Hardasa 2-3 ildir biz xəstəxanadan dərman alırıq. Amma inanın ki, bu 2-3 ildə o qədər problemlərlə rastlaşır. Baş həkimdən dərman almaq qeyri-mümkündür. Bir dəfə verir, bir dəfə vermir, hər dəfə davadalaş. Anam eyni problemləri yaşır və biz bir yer tapırıq ki, sözümüzü demək. Görəsən, bu şəkərli xəstənin dərmanını niyə bu qədər çətinliklə verir? Yəni, bu günə qədər biz ala bilmirik. Ayın yarısı qutarıbdır. İnansız, hər dəfə biz, bu pensioner adamdır. Bunun elə imkanı yoxdur ki, hər dəfə getsin aptekdən dərman alsın. Və şəkər də elə bir xəstəlikdir ki,
vallahi. Preparat alırsınız, bir dərman alırsınız.
Hə, bir dənə sınav. Həkim ikisini yazıb, ancaq baş həkim yalnız birini verir. Bu ay adam ayda iki dəfə bu tabletkadan, yəni hər dəfə verilənə iki tabletka verilmir. Bu həkim yalnız birini verir, o birini də böyük çətinliklə alırıq, ala bilmirik. Yəni bugün ay qutarır, az qalıb yarı olmağa, hələ də ala bilməmişik.
Nə deyir sizə, nə əsas gətirir?
Gəlməyibdir, gətirəcəm, amma başqa-başqa adamlara da verir. İstəyir, kimi istəyirsə, kimdən çəkinirsə ona verir, kimi çəkinmirsə ona vermir.
Bəlkə yetərincə deyil, yəni rayonda olan şəkər xəstələrinin sayına uyğun deyil.
Yox, axı şəkər xəstələri ildə bir dəfə uçota götürülür və o sayda da dərman gəlir. Bu adam bunu eləmir. Niyə eləmir, başa düşə bilmirəm.
Bu dərman aptekdə neçə satılır?
Bu dərman harada aptekdə 10 manata yaxındır. Məcbur olub bir rəsində əlavə alırıq. Amma bu adam cəmi mənim anam aldığı 80 manat pensiya, 80 manatdan da aşağı alır bu adam. Çatıra bilmirik, mümkün deyil.
Bəs əvvəllər nə edirdiniz? Əvvəllər özünüz alırdınız?
Əvvəllər özümüz alırdıq, kömək eləyirdi, bacım biri kömək eləyirdi, amma yəni indi mümkün deyil. Şəkər əvvəllər az idi. Yəni neçə illər məsəl üçün ot dərmanı zadına müalicə getdi, amma sonradan gördük, yox, mümkün deyil. Şəkəri yüksəlməyə başlayandan sonra məcbur olduq dərmana keçməyə. Bu adamın şəkəri 400-ə qədər qalxır. Bir tabletka bu adama kömək eləmir. Xahiş elədim ki, həkimdən heç olmasa gündə 2 tabletka eləyək də çatıra bilmir. Mümkün olmadı, vermədi.
Həkim 2 yazıb, gündə 2 dənəsi.
Bəli, həkim 2 tabletka yazıbdır.
Gündə 2 tabletka atmalıdır.
Bəli, gündə 2 tabletka, 30 tabletka da bəs eləmir.
Naftalan şəhər xəstəxanasının baş həkimi İsmail Muradovla əlaqə saxladıq. Baş həkim dedi ki, onlarda 180 nəfərdən çox adam şəkər xəstəsi kimi qeydiyyatdan keçib və onların dərmanla təmin olunmasında heç bir problem yoxdur. Minaya Sadıqova da istədiyi qədər dərman ala biləcək.
Niyə göz balayla alırlar? Əvvəla onu endokrinoloq yazmayıbdır. Bir mən tapşırmışam, gedin endokrinoloqa baxdırın sonra. Qaldı da ki, neçə qutu lazımsa o qədər paloyunu verəcəyik.
Yəni,
narahat olmuyor.
Problem yoxdur da?
Yoxdur, yox, narahat olmuyor.
Dərman almaqda çətinliyiniz yoxdur?
Yox, de, 188 xəstədir. Az yerdə soxduğu xəstəmiz var. çalışırıq hamısını yerinə yetiririk.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.